As long as there is no pressure. Ne?
Kje aljaš, kje aljaš?
Desis. Sam, da ni aljaža, pa takoj vse začnemo, brez zamut in vsega. Ne? Mislim, aljaž preganja aligatorje po Floridi.
A res je kaj?
Eni pa delo. Ja.
Kdo pa preklinjal te epizodi?
Ja, ne vem, Neška se už potrudila.
Ne bom, ne? Ne bom se potrudila.
Ja, veš, kaj sem ho rekla? A vidva veste, da smo imeli rojstni dan?
Seveda, Eva.
Ej, a veš, da sem se to zanj spomnil, ne?
A si,
pa ne, sem, a ja, ne, rojstni dan, ne. Jaz sem samo upazil, da smo pozabili na to, da smo imeli jubilejno 150. Epizodo in da nismo niti na glas povedali tega, kaj šele, da bi priredili kakšne bakanalije.
Smo, ti si na 149. si na jabolku bo posebna.
150 smo pa zignorirali, ne.
Veš kaj, ali imamo neposredni prenos na RTV ali pa...
Ali pa nač ne.
Faka, veš, te obletance. No, ampak, dej, to pa čisto resno, ker smo pač 1. aprila imamo mi rojstni dan in to je naša prva petletka. Jaz sem vedno mal pozorna za 1. aprila, a ja, pa še ena pomembna stvar se je začela, ne? Nova runda retrogradnega Merkurja letos. Kako se počutila?
To sem pa zaznal, ne da bi mi ti to povedala tokrat, ne?
A, se čutijo, ne? No, vidiš, Antiša, pa ti
ne,
kako doživljaš to,
mislim,
tvoje čakre?
Jaz prav ne čutim, sam nisem nič kaj bolj tečen kot sicer, tako da.
Ja, res. To je ta tipičen moški odziv, meni se
no,
to
evo,
neče,
ne,
jaz
no,
ne zaznamo.
Ja, on je hotel povedati, da je on v bistvu skozi isto tečen, a veš.
Ja.
Ja, povejte, kakšne so, kjere 1. aprilske so vam ostale v spominu?
Ja, meni najbolj, jaz sem kar naivan pri teh stvarih, moram priznati.
A res?
Mislim, lej, od maga rad verjam takim čudežem, kot so lej in raš sneki zunaj na 1. aprila. Enkrat pred ful leti, vem, da je delo objavljeno na prvi strani novico, da so se iz neznanega razloga živali nekje pri Logaco na eni planoti zbrale sred noči in strmele v luno, ker se mi je zdel tudi tako nace imenitno, da sem verjel. Zdaj sem pa skoraj nasedel, ne, zdaj sem pa že malo izkušen starejši, ne, na novico, da se pa samo enkrat na par sto let in to ponavadi aprila pri Postojni pojav presihajoče jezero. Ker sem bil že na tem, da rečem, pejmo, ne.
Pejmo pogledat.
Sem se spomnil, kjerega datuma smo.
A res, to je.
No, glavno, tam je bila res najboljše, če.
Jaz sem pa pri enih poročilih. Pri enih televizijskih poročilih sem zastrigil z ušesi, ne, da Tesla ne bi odprla tovarno v Sloveniji, ampak sem zelo hiter potem ugotovil, kje smo, kjer dan in tako naprej, tako da pol prispevka niti nisem gledal. Ampak ta recimo je, tukaj sem zaznal. Ne.
Ja, jaz lahko prispevam še eno, ne, ki je pa naše desetko in sedemko raznela novica in smo jo pol kasneje razložili, da veš, ker datum je bil, aha, ok, v glavnem, desetka, to sem pa prisluhnil iz sosednega prostora, jela razlaga sedemki, a veš, da bodo prodali na dražbi poslo, v kateri Ronaldo spal v Grand Plaza hotelu. In pol sedemka, a res, za koliko denarja pa? In pol desetka, ne vem, za par tisoč milijonov verjeten. In pol sedemka, kam bojo pa dali ta denar? Rekla spet desetka, ne vem, mogoče kar njemu. Pa reče sedemka, no ja, se si zasluši.
To je bila debata,
posta pa zvedi,
ja,
pa, da ne, seveda, ja.
Pa Ronaldo je kupoval luksus flat v Ljubljani, ne, pa prevci je premislil, ta sem tudi rekla, fak, a veš, kaj to brainstormajo, kaj bi dal, dejmo, da si je prevc pa vsem premislil, ne.
Sam tega pa res po mojem ni ben verjel, ne.
Mislim, come on, ej, a pa tako ever, je kakšna, tako, da se še zdaj spomenta. Pa ne sem domača, kakšna tuja.
Jaz sem že povedal prej za moje živali.
Ne, jaz pa moram reči, da ne, mislim, so bile, seveda so bile, ne, ampak niso bile pa toliko močno, da bi si jih zapomnil, no, tako.
Ok, jaz se nisem doživela, ampak sem pa brala, kaj bilo, v 50-ih, 60-ih, novica o drevesu, na katerem rastejo špageti.
Špageti, genialno.
A ne, genialno.
BBC.
Ja, vrhunska fora, ne. Ampak se mi zdi, a veš, da je danes mogoče ful težje to narediti, ker včasih si res mogoče si malo, nismo vsi šli hiter pogledati, pa googlati, pa videti, kako je, pa kaj ni. Da se je mogoče včasih bilo lažje zmisliti, ali pa jaz sem že toliko previdna, ne vem, da dobrih for res ne vidim več. No. Že leta.
Zahtevna si, Nataša.
Ja, ful sem zahtevna, se vem. Draž, ti skozi govoriš, da moramo malo znižati pričakovanja. Ne?
Ja, mislim, to je najboljši način, da so ljudje zadovoljni, ne?
Tako.
Najbolj enostaven.
Ja, prav, no, pa pejmo na špičko, pa na teme, ne? Da se zagrabimo bika za roge.
Pred nami je častna naloga.
Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen.
Moja naloga in dolžnost je, da se oglašamo v takšnih situacijah.
Mislim, lažje držati za lopato, moram reči.
Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen.
Fantje igrajo monopoli z državnim premoženjem.
To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno.
V imenu svojih najbližjih in v božjem imenu vas pozivam na lov.
To so vsi koraki v smeri večjega socializma.
Kaj pa so teme?
Ja, veš, kaj so teme? Sem razmišljala, da definitivno moramo kakšno reči na euro krem de la krem, se pravi euro...
Volitve, volitve.
Euro seznami, volitve, tako.
Zdaj pa že skoraj seznamo,
mogoče...
ne? Ne še čisto, ampak ja.
Ja, ja. Pa mogoče kakšno tudi o tem, kako se preliva to jebkanje iz januarja v okviru pravosodnega ministrstva in Dominike Švarc-Pipan. Zdaj, ko se izbira nov predsednik SD-ja in koliko bo treba ministrstvo imeti in pač ta kolobocija nova, ki se obeta. Skratka, a imate vidva še kakšno temo v mislih? Sem pozabila kaj reči. No, če se spomenta, dvigam ta roko.
Mislim, zdaj so volitve itak gore dole.
Ja, se je
zato. Levo, desno, pa 35 minut ni prav velik časa. Ne?
Ja, dva ja, meseca no, tja in kar koli že je, se že tudi malo s tem povizuje, tako ali pa drugače.
Yes. Ja. Se pravi, imamo EU volitve, 9. junija bomo v Sloveniji glasovali.
Ja, Štefi, kaj pa te zadnje novice o tem, da ne bi bili Janševi mediji v bistvu v službi Putinove propagande?
Mislim, pa to nismo to že posebno vdaje v tem.
A smo? Ne vem. A ni to čist nova stvar?
Pa
smo se tega ben ni vedel.
Skos mal v tem kontekstu, ampak ja, lej, bo me bo zanimale tvoje misli na to temo.
No, sej ni treba.
EU volitve, 720 poslancov se bo v tej rundi zbiral, 9 iz Slovenije, enega več kot doslej in stranke počasi razkrivajo svoje kandidate po SDS in NSI, njihove liste smo že predebatirali, pa Pirati. Jo je objavila tudi Resnica, se mi zdi, da so poželi kar nekaj pozornosti v medijih in pa zato zanimivo pa na odprtem se dogaja tudi sestavljanje liste največje parlamentarne stranke Gibanja Svobode. Zdaj, potrdili so pred časom 7 kandidatov, 2 še iščejo, naj bi bilo več znanega po kaj vikend ali praznik svobode, ki bo ta vikend, ali pa pač v naslednjih dneh. Vmes pa novica, da Klemen Grošelj, njihov evropski poslanec, odstopa od kandidature in sicer nepreverjene, mogoče imata vidva več informacij, ampak da naj bi razmišljal tudi o izstopu iz stranke. Antiša, tvoje misli ob sestavljanju kompleta Gibanja svoboda?
Ja, Misli je več. Ne? Ena od njih je recimo, da je to, da so Klemna Grošlja postavili na dno kandidatne liste, lahko ena od oblik, bom v narekovajih uporabil, obračuna strujo LMŠ znotraj Gibanja Svoboda. Namreč mi vemo, da je Klemen Grošelj človek, ki je kandidiral še za Rajnko listo Marjana Šarca in se potem prelil v članstvo Gibanja Svoboda. Ne. Druga stvar, ki me intrigira pri tej stvari, je pa to, ne, da more očitno glavnim umom v Gibanju Svoboda iti mečkan za nohte, glede na to, da so ne, požrli, si mislim, kar velik cmok v grlu in prek nekih emisarjev poskušali k temu, se pravi kandidaturi nagovoriti tudi Marto Kos, ki so jo pred, kaj zdaj, koliko je to, letom in pol, ne, tako, ker precej na grd način, da tako rečem, odpikali kot svojo strankarsko kandidatko za predsednico republike. Ne. To je tisto, kar mene tako preko v retrospektivi zabava, ne, in me res zanima, kako se bo stvar zapeljala naprej. Namreč očitno ni več veliko ljudi, ki bi presojali, da je gibanje Svoboda razmeroma, kako se reče, gotova vstopnica v to, da boš v neki nameri zasesti politični položaj uspel. Kot smo slišali, ne, Matjaž Gruden je to sicer ni komentiral, ne, ampak kot je razumeti, so tudi njega nagovarjali, pa Marto Kos, pa dejte mi pomagati, mislim, da je bilo še eno ali dve imeni, pa tudi ni bilo prav veliko kruha. Ne. Tako da, dejmo pogledati, ne. Urška Klakočar Zupančič, ne na zadnje, ne. Počakamo do sobote, ko mimo grede je, 83. obletnica začetka druge svetovne vojne na naših tleh, pa bomo videli, kaj bo sobota prinesla.
Andraž, kaj pa tvoje misli?
Ja, mislim, veš kaj, ugotavljam, da so volitve za to stranko v resnici precej pomembne, ne, zato ker ne glede na to, da to seveda ni referendum o podpori vladi, kot je zanč Janez Janša vehementno razlagal, ker je pač udeležba zelo nizka in specifična in vemo, kdo prihaja in kdo ne na te volitve, bo pa kakorkoli obrneš, ne, priložno za zmago ali pa za boleč poraz, ne, ki ne bi bil dober za imiča, ne. Zdaj, trenutno je situacija taka, da ker ni resne konkurence, ne, ker se SD sama sebe, pa Levica tudi na nek način, ne, do neke mere neutralizirala in neambiciozno potegnila iz kakšnih resnih, bitk oziroma ciljev tukaj, ne, ker je težko verjeti, Levica še nikoli ni tudi v najboljših časih uspela osvojiti evropskega poslanca, SD pa do zdaj imel maksimum dva nazadnje, ne. Je kar nekrat velik prostora, pa ta deveti poslanc, tako da jaz razumem, da se veliko ukvarja, pa veliko časa namenjajo temu, ker imajo na eni strani priložnost, a ne? Oni bi lahko šli do tja nekje do treh poslancev, še posebej, a ne? Če se zgodi, da se bodo temu pridružili referendumi, ki jih je ta stranka predlagala in ki so seveda takšne vrste, ki bi utegnali pritegnit voljivce levo od sredine. Ne nujno njihove, ampak levo od sredine zagotovo, ker bi v bistvu vseda potem vplivali na rezultat. Tako da jaz teh špekulacij, ki jih Ante še omenja, ne vem, sem prvi zelo slišal, da so nagovarjali Marto Kos ali pa Matjaža Grudna.
Marta Kos je to potrdila.
Ja, ne vem, se pravi, jaz nisem sledil, tako da nisem tega...
Ja, Marta je potrdila.
Nisem tega vedel.
Ja.
Jih razumem, ne, pa si mislim tudi, da jih malo zdaj le boli, ne, to, kar si upisal prej, ker Marta Kos, jaz mislim, da bi bila, pa že takrat je bilo jasno, da je bila super kandidatka za predsednico, enako bi veljala sploh z njenim renomejem diplomatskim, bi bila tudi super kandidatka zdaj le seveda, ne. Jasno pa je, stranka, o kateri se je zdaj 3 mesece govorilo, da je katastrofalno padla podpora, mislim, če bi brez vse tako, kako se je objavljali, bilo res, potem bi bilo oni zdaj nekje na -10%, so pa še vedno na 20, ne. Tako stranko zdaj pač trikrat premisliš, da bi šel na njeno listo, ali ne. Čist drugač, kot je bilo pred 2 letoma, ko so se pa nekateri verjetno prav grebeli, da tako rečem, da so
pa v vrsti so stali, ja. Pa še ja, nekje, ne.
Ta situacija zdaj je res nasprotna v resnici, ne. Tako da stranka ima, a veš, zagato, kar resno, ne. Priložnost je, vicajo delač, ne. Konkurence res ne ni, ne. En poslanc več, ampak ne. Ben več noče na našo listo, ne.
Ja, pa še nekaj, ne. Glede na izkušnje, ne, ki smo jim bili mi priča, ki so jih imeli ljudje s to stranko, začenši morda celo z Marto Kos, ne, kakšno zagotovilo, ajde, recimo, ne, vama pride nekdo pa reče, a bi vidva kandidirala kot nosilca liste za gibanje Svoboda, pa greste noter, posta pa komisarja. Ne. Kje pa je tukaj zagotovilo? Reku, iz preteklih dejanj izhaja, da ni nobenega zagotovila, da beseda v gibanju Svoboda ne velja prav veliko.
Mislim,
ne?
Veš kaj je, oni lahko...
Vse pač, veš kaj, spremenijo se okoliščine in nisi nam več dost dober in ti v bistvu, okej, ne, v bistvu ne boš naš komisar, ne, bod tam nek poslanc pa se voz gor pa dol v Brusel, ne. Skratka, hočem reči, ne, tako neke gotovosti, da se stvari, ki se napovedujejo pol na koncu v resnici zgodijo pri tej stranki prav njih, ne. In ljudje, ki ne, pač vsaj približno resno gledajo na to, kaj v življenju počnejo, si mislim, da so sumničavi oziroma previdni do tovrstnih ponudb.
Mislim, veš, kaj je edina stvar, ki je ta stranka res lahko obljubi, ne, to bi si upotrditi, je, da saj dvema lahko zagotovijo, da bo ta prišla v Evropski parlament. Ja. Jaz mislim, da dva poslanca, mislim, da sta malo da ne zagotovljena, razen seveda, če se ne zgodijo zdaj, še vedno je dva meseca do volitev, kakšne zunanje spremembe, okolične, karkoli. Tako da to pa spet ni tako, a veš, ne, te SD, Levica, vsi ostali, razen SDS, v resnici razen SDS, ne, težko obljubijo, na se je recimo, da bi lahko mogoče enega obljubljala, vse ostale stranke pa ne.
SDS tudi gotovo, ne.
Ne, SDS je rekel, razen SDS. Ne?
A ja, razen, oprosti, ja.
Ja, ja.
Pa jaz pa, tudi pa res dejo, enega, jaz tudi pa res dejo,
pa SD je verjetno. No. Ja, mislim, ne vem, če bi si upal obljubljati, no, ampak, kakor sem rekel, ne, dovolj zaposlenih v javni upravi je po njihovi zaslugi, da vedno pridejo v parlament, mogoče bo to tudi dovolj. Pa imajo kot stranka tradicija tudi zveste voljivce, ki pa štejejo na evropskih volitvah, to pa vemo. Ne.
A veš, da Andraž, ki si omenil, da te ne preseneča, da so Marti Kos rekli. A veš, da mene pa preseneča. Zaradi tega, ker način, na kjer so se oni razšli, kaj je bil to, august, september 2022, niti ni bil lep.
Ni bil lep,
kar drzno.
Blago
ne,
rečeno.
Pa mislim, da so, ja,
blago rečeno. Ja.
Blago, tako, zdaj s tem obljubljanjem, ja, komisarskega mesta, tako, kaj si rekel, kar mene preseneča je, pač vodila sem eno omizje, na katerem je bil med drugim gost Grošelj, ne, pa ga valjda spremljam kot evropskega poslanca že ves čas, gre za blazno artikuliranega poslanca, pozna materijo, strokovnjak je sploh na ta strokovno vprašanje, ne vem, geostrateška neodvisnost Evropske unije in podobno, ne. Zdel sem je tako blazen team player in na isti valovni dolžini z GS-jem, ne, sploh z enim od pomembnejših mož v tem paketu, ki je svetovalec za nacionalno varnost in ostale zadeve Črnčec, ne. Tako da sem bila kar mal what the fuck happened, ne. Me je pa čudi to, da so pravzaprav, zdaj, nimajo še končnega vrstnega reda, ne? Ampak v medijih recimo se je največkrat pojavljal tale porodničar Merlo. A to kdo pozna njega?
Ja, ja, on je, mislim, on je...
A sta vidva slišala za njega? Seveda, mislim, mogla, jaz tudi slišala.
On je bil tam v 90-ih, se mi zdi, da je bil, ja, poslanec in bil poslanc dost
tako, LDS,
izpostavljen,
ja.
Ne? Sicer je pa vsaj v tem, rekel, porodničarsko-ginekološkem, ali kako se reče, krogu,
ja,
kot razumem, precej priznan in tudi precej priljubljen pri ženskah in menda, da je tudi, se pravi, pri, kako se reče, pacijentkah. Ne? Ja, in menda, kar uspešen direktor postojnske porodnišnice.
Mm-hmm. No, jaz si ga sicer navkljub samo, kar si povedal, ne predstavljam kot en mamac, ampak bolj kot se vemo, da tiskaj prvi na listi z redkimi izjemami, ne, blesal na primeru SD-ja, gre prvi čez, ne, ne glede ponovadi tudi na preferenčne glasove.
Ja, lahko pa, mislim, lahko pa na to gledamo tudi kot na, bi rekel, odkljukanje starega pravila političnih kampanj, da zdravnikom ljudje zaupajo, da imajo enega dohtarja gor. Ne? Tudi. Jaz ne bi izključil tega. Ne?
Mislim, ja, pa le, veš, tako, kar si ga opisal, se sliš tako skoraj da idealen kandidat. Ne? Pa za tako stranko, ki nima zveste volilne baze, ki pa lahko računa na neko podporo, tako, kar se je zgodila LMŠ-ju pred 5 leti in so tudi dobili dva poslanca, pa se spomnite, kako smo se smejali na račun triatlonske pogodbe pri Jojevi, pa
trianonske, ja.
Pa Grošlja nihče ni, a se spet narobe naglasil.
Si.
Grošelj ali Grošelj?
Grošelj.
Grošelj.
No, pa smo spet tam. Grošlja tudi ni veliko ljudi poznalo, se mi zdi, ne vem, tako ne so spominjali. Pa so vsem relativno z lahkoto dobili tista dva poslanca, ne.
No, meni je kar pač presenetlo, zdaj pa nisem, ne vem, ali gre za pač kakšne zamere, pol se pa pojavila tudi, ko smo v naši interni debati imeli, kaj pa mogoče, da ne bo, ker ga v narekovaju šparajo za komisarsko mesto, ne? Ampak tudi zdaj, če ne bi izstopil iz stranke, pa mogoče to ni več v igri, ne. Sem pa vesela, evo, ko se je pojavila in kaj sem ene mesec, dva nazaj omenila, da bi pa lahko premije Golob Dominiko Švarc-Pipan predlagal za komisarko in eto, se že vali. Sicer smo še daleč, ne, dva meseca, ampak je dosti živahno na Evroparketu. Tisto, kar si je Andraš omenil, čist zgolj kot informacijo, če koga zanima. Na volitvah 2019 je so približno v enakem odstotku moški in ženske volili, zdaj gledam na državni volilni komisiji, tako 51 ženske, 49 moški, udeležba, kot vemo, je bila 28 pa še nekaj, ampak pazi to, ne. Od teh, ki so volili, 48% jih je bilo 60 let in več. Pazi to, ne. Polovico glasov so prispevali ljudje starejši od 60 let. Samo 10% je bila udeležba med 18 in 30.
Ne, samo 10% je prišlo iz te starostne skupine, kar ni isto kot udeležba v te starostne skupine.
Klele piše udeležba po starosti.
Ja, to so vrstični pa stolpični odstotki. Bila je nižja udeležba med mlajšimi, ja, ampak ne 10%, to samo te pove. 10% jih je prišlo iz te ciljne skupine. To je posebno razumljivo. Na evropske volitve prihajajo volivci podpreti stranko, ki jo tudi sicer podpirajo. Pri nas je to glavni razlog, to je bilo v raziskavi, mislim, da je Eurobarometra. Ne? Glavni razlog, zakaj nekdo izbere neko stranko na evropskih volitvah, v Sloveniji prevladuje ta razlog. Ne? Grem podpreti svojo stranko. Se pravi, pridajo zvesti volivci. In kdo ima zvesti volivce? SDS, NSI, SD do neke mere. Ostalo je pa pač, kar se uspe motivirati ali pa tudi ne. In zvesti volivci so hkrati tudi najstarejši. To so tisti, ki hodijo na vse volitve in jih ima že nekaj za sabo. In to pa vemo, ne, kako gre volilno udeležbo po starosti od najmlajših proti najstarejšim. Tako da to je čist pričakovano, bom rekel. Ne. Je pa še enkrat letos lahko malo drugače. Prvič, generacija Z, te, ki so zdaj pa že bili na volitvah državozborskih, pa bili so na referendumu za vode, se v večji meri udeležuje volitev kot predhodna generacija milenica oziroma Y. Oni imajo več občutka in čuta, zato so bolj kolektivni, kot so bili prejšnji oziroma bolj participatorni in ne sicer povsod in vedno jih je še vedno treba motivirati, ampak saj pridejo z razliko od Y. Zato bi utegnila biti, če jih bojo uspeli nagovoriti, a ne, udeležba tudi na račun tega malo više. A druga stvar je pa že to, ko sem prepomenil, ne, referendum istočasno, ne.
To vidimo, ja.
To je drugače... drugo. To se bo potem tudi starostna struktura spremenila, to smo to povedali.
Andraš?
Ja, ne, če pa čist koga... Izvoli, ja, povej. Ne, to sem hotela dodati, da če čist koga zanima, koliko odstotkov ali pa koliko tisočev glasov, valjda je malo, zdaj ne vem točno, po kakšnem izračunu se dela in seveda je odvisno, pri kateri stranki si, ne, ampak recimo Nova Slovenija, ki je prišla do enega mandata, je dobila na volitvah pred 5 leti dobrih 11% glasov. Zdaj poslanci, vsi so šli čez pol v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi, čisto si. Zdaj pa ta zadnj, recimo, to so bile volitve, ko je Brglez presenetil Nemca na listi SD-ja. Ne? In Brglez je takrat dobil 7000 glasov, dobrih 7000. Nemc pa 5600. No, torej, s temi glasovi, kle nekje, toliko nekje verjeten, ali pa mogoče malo več, bo treba dobiti, če hoče kdo prideti od zmagovitih strank, seveda, ne. Naprej. Tako da to bo še zanimivo. Izvoli, Antiša.
Ja, jaz sem hotel vprašati, Andraža, pa pravzaprav tudi tebe, Nataša. Ne? A si upamo napovedati, kaj se bo zgodil v NSI? A se tam zna uvrstiti nosilec Matej Tonin ali pretendentka za, kako se reče, tele preferenčne glasove, Ljudmila Novak?
Ja. Na zadnjem mestu, ja. Ne, ki je rekla, če ne morem biti na prvem, in mi je pa predsednik stranke uresničil drugo željo, da sem torej na zadnjem mestu.
Ja, iz katerega se je Borut Pahor prebil v Evropski parlament, če se spomnimo. Ne?
Ja.
Ali pa tudi tisto leto, če se spomniš, dobro, ni bila na zadnjem, se mi zdi, Fajon, ki je
pa,
Lukšiča
takrat. Ja, bila pa takrat. Na drugem, pa je prihitela Lukšiča, ja. Mislim, a misliš, da res razmišljajo tako, ok, najbolj vidni imeni sta na prvem, na zadnjem mestu, mislim, neka logika tle je, ne? Ko ti soočiš poprečnega voljivca z unim lističem, a grejo res brat vse, ali preberejo prvega pa zadnjega, da se odločijo, kjer ga bojo obkrožili, razni tisti, ki so recimo odločni, da bodo podprli Fajon za to, da Lukšič ne bi slučajno po Bruslu hodil.
Veš, kaj sem jaz, jaz sem razmišljala o tem, ja, ona na zadnjem mestu. Po mojem je ta prvi pa ta zadnji definitivno bolj viden kot nekdo na tretjem, četrtem mestu. Se pa, zdaj v narekovaju, bojim, da ta fight, ki ste ga imela, Tonin in Novak, da je vsem na nek način lepše šel mimo, kot je bil takrat Lukšič Fajon. A veš, takrat bi mogla nekak Fajon biti na prvem mestu, pa se je Lukšič videl v Bruslu. Ne, in je tako, last minute so zelo grdo potezo potegnili, za kjer je potem dobil kar veliko čoško. Ne. Kle se mi ne zdi, da bi fight bil tok grd, da bi v tok velikem številu šli k njej, tok večjem, ne vem.
No ja, bomo videli. Mislim, ona je definitivno ne, sej, prepoznavna, Ljudmila Novak je prepoznavna kot evropska političarka. Ne.
Ja.
Mejčkan tudi se mi zdi, da igra oziroma funkcionira, no, figurira kot neka mala žrtu, če smem ta izraz uporabiti, ne, strankarskih bojev in spletk, tako da...
Ne vem pa, če ni, veš, ona mogoče mečkem bolj popularna na levo od sredine, kakor je pa enesi voljivcih ali pa desno od sredine, kjer tudi je seveda zelo popularna in to svoje delo upravlja po mojem kar zelo v redu, ne, ampak ja... Za več praviš, Andraška, en sedeš, pa ene si težko.
Uf, uf, ne vem, kako bi se to lahko zgodil, ne, zato ker spoh zdaj, dobro, en sedeš več je na voljo, to je res, ampak oni so po mojem še kar daleč od tega, no, tega drugega sedeža, še posebej spet bom še enkrat ponovo, ne, če bo deležba više zaradi prednavedenih razlogov. Tako da, tale igra Toninova je kar orang all in, ne. A veš, na prvem mestu je, predsednik stranke je, če se mu zgodi Lukšič, ne, ker, kot smo iz primera, Lukšič videli, ni izključeno, ja. Potem je on adio, ne, a veš.
No, ja. Imamo, se pravi, te parlamentarne stranke desnama znani listi, na levi zares še ne. SD ima velik dela sam sabo in bo po tem svojem kongresu, ko naj bi zbrali predsednika, bilo šele jasno, kakšna ne bi njihov seznam. Na levici tudi ne videti, da bi se kaj pretirano ukvarjali sestavljanje, ali pa vsaj niso tako javni sestavljanje. Mislim, da sem zasledila Zdenko Badovinac pa poslanko Sukič. Da naj bi bili tudi na listi.
Ja, to sem prej tudi zasledil.
Drugih imen pa ne. No, pol pa imamo pa k izven parlamentarnih.
Je to ta poslanka, ki je v času protestov slišala mađarski jezik med policajin, ne? Je to ta ista?
Ja, pa veš, da se ne spomnim, a je ona bila tista.
A to je bila zgodba, to se pa jaz sploh ne spomnim, da je bila kakšna taka zgodba.
Ne, se je bilo en bizarka.
Ja, pa mislim, da je bila prav ona, tako malo paranoično je bilo... Češ, da je slišala mađarščino iz ust policajev, ki so prijanjali protestnike.
Pol imamo pa od izven parlamentarnih. Ok, vesno vemo, da naj bi šla s Prebiličem na prvem mestu, pa SLS z Gregoričem. Izven tega jaz nisem zasledila, da bi bilo kaj več znanga. Tvoj, ti si, Andraš, na zadnje omenil, tisto presenečenje smo čakali, ker je bilo ravno v petek na dan objave naše prejšnje epizode, se potem izkazalo ne glih stranke, ampak nič od tega. Violeta Tomič in njena kritika EU-ja in vsega ostalega, skratka nič od tega so kričali. Potem pa lista resnice. Kaj menite v tej listi, ki na prvem mestu je novinarka ali pa nekdanja novinarka, ne, in točno kakšno vlogo ima zdaj Polona Frelih, potem pa Sabine Senčar se spomenemo iz predsedničkih, pa predsednik stranke Stevanović, potem pa še zdravnik Pušenjak, pa Tanja Ribič, Bojan Potočnik, ki se veliko po medijih omenja zaradi povezav z kaj ruskim veleposlaništvom oziroma tem izgnanim ruskim diplomatom, pa doktor političnih znanosti Neven Polajnar in Katja Kokot, Branko Gradišnik. Ni konca. Andraž, pa začni mogoče ti zdaj.
A pa od zadnje resnico ali do začetka zvezno? Od vesne do resnice in
pa
nazaj.
Pa se vesni ni nič novega. Pri vesni ni nič novega pa SLS-u, razen če kaj veš, da je kaj novega.
Ne, mislim, pri vesni sam je jasna stvar. Oni so mogoče zdaj le malo zapostavljeni, ne? To je res. Ne? Oni se recimo v nekih anketah sploh ne pojavljajo, drugih pa tudi ne navajajo ključnega kandidata oziroma aduta njihovega, ne? Ki je seveda Vladimir Prebilič. prva omemba.
Kdo?
Druga.
Pribilič, župan Kočevja, veš, un.
A ja, ja, Pribilič. Ja, ja,
no,
ja,
evo,
ja.
pa smo kvoto oddelali. Ja, eto, to, tako. on je pa na predsedniških volitvah pokazal, ne, kakšen domet ima. In jaz mislim, da je to res velika do te stranke, ki je bila tudi ena od žrtev, po mojem, na državnozborskih volitev Gibanja Svobode, oziroma je padla za Svobodo, tako da pri njih bi pričakoval, da bi utegnili priti do enega poslanca.
To bomo pa še prognosticirali. Ja, ja, ja.
Ja, veš kaj je, ne, zdaj mi imamo tam, ne smo umenali, ne, imamo SDS z zanesljivimi tremi, imamo GS slejko prej zanesljiva dva, ne, ampak so pa še štirje, ne, za katere pa poleg NSI-ja ni proveč velik teh strank zvesto volilno bazo in tle je ta priložnost za izven parlamentarce, ne, in Vesna z Prebiličem na čelu na listi, definitivno je resen kandidat, pretendent. Tista zadeva od Violete Tomič, kako se že reče,
nič od tega,
od tega na koncu, res, ja, tako da jaz mislim, da je to pač ena parodija, zebancija, ki bi lahko bila smešna, če bi bilo mogoče kdo drug to vodil, kar se meni osebno tiče. Kaj smo pa še, resnica, ne?
Polsi, SLS, pa resnica, ja.
SLS ima enega močnega spet aduta, ne, Bogoviča, ne, on je bil v bistvu...
Ne Bogoviča, a ja, Gregorič ne bi vodil listo.
Ja, ampak, ne, jaz sem mislil prav Bogoviča, zato ker on bo na listi kot aktualni evroposlanec. In z Gregorčičem?
Ja.
Sem prav na glasu?
Peter Gregorčič.
Gregorčič.
Peter Gregorčič.
Ja, z njim, a veš, na čelu se mi zdi, da tudi, ne, ima kar lepe možnosti, spomni pa vse, ne, Bogovič je ukradil en sedež na zadnjih volitvah SDS-u, tako rekoča, ne, ko so šli skupaj z preferenčnim glasom, ne, tako da SLS tudi se mi zdi, in to je tudi največja groža za NSI, by the way, ne, za ta drugi sedež, ki ga verjetno ne bodo osvojili. Popridemo pa do Piratov, ki so večno neuspešni, ne? Teh se že kar malo drži en tak prizvok, da ne rečem luzerjev, ne? Oni pač kadarkoli, ne, se kaj nekaj zgodi, pol jih nekaj časa ni, pa se, oni se v mestnem dobi ful trudijo, se vsi sprašujo, zakam ben pirato ne vol, pa se zamenja garnitura, pa se zamenja ta, oni ima vsakičen nov brz, ne? Oni težko se identificira po mojem volju z njimi, no. Pa imajo še eno smolo, ki pa jih povezuje tudi z voljivci oziroma z stranko Resnica, je pa, da oni pol na konc ne pridejo na volitve. Zelo podobno se obnašajo. Njihovi pa Resnica.
Bi, tako pa pravijo, ne? Če bi končno zgruntali za volitve glasov.
Pa, ja, ne. Pa, in na koncih pol ni. No? Oni imajo v bistvu ful više podporo med temi, ki se pa pravzaprav volitev ne oddelžujejo, kar nas pripelje do Resnice. Ja, to je trenutek resnice za to stranko. Ja, zelo zveneča imena, ne? V katerih si lahko seveda vsak svoje misli, seveda potem, če se še dobro spomnimo, kako in kaj so se obnašali, ravnali in govorili v času epidemije. Fuj, fej, da te ni sram, Tanja Ribič. In spet, ne, oni imajo bistveno višjo podporo med tistimi, ki pa v resnici ne volijo. Ne? So pa te ljudje prišli na volišča aprila 2022 in so podprli Svobodo, ne Resnico, ki je bila tudi na voljo, tudi to je zelo indikativno, tako da jaz si upam trditi skor, da, no, bom pa tako rekel, zelo težko, da bi uspel dobiti
kakšen
sedež. Povsem drugačna zgodba pa utegne biti pa 2026 na državnozborskih volitvah.
Ja, to smo že skupaj ugotavljali, da bodo resen konkurent na unih. Zdaj na tej listi, to listo se tako, to nekaj si malo že nakazal, Andraž, dost anticepilci je mogoče skupaj imenovalc, potem proruski ali pa vsaj antiameriški, kot je zaslediti iz njihovih javnih objav. Trumpovsko so Slovenija first, pa tradicionalne vrednote proti zeleni agendi, eni taki klasik populisti. Kaj pa ti misliš o njih, Antiša?
Ja, v bistvu...
A jih vidiš kot resne konkurente ali bolj, ne vem, populisti, kar ne pomeni, da niso resni?
Ja, vse od tega, kar si rekla. Se pravi, so populisti, njihov šef zna nastopati, nagovarjati svojo... potencialno oziroma ciljno volilno bazo zna. Ne? Zdaj, kako bodo pa s temi vrednotami, ki jih zagovarjali, šli skozi to, ne vem. Ne? Jaz bi bil tudi skeptičen glede kar še neč ne pomeni, jaz se znam kar pogosto zmotiti, ne? Ampak bi bil skeptičen glede njihovega morebitnega uspeha na volitvah 2026, kot je Andraš rekel. Ne? Tukaj nisem to zelo prepričan. Je pa res vprašanje, ne, a bo ta rečemo temu, ideologija anticepilstva, ne, ki jih v veliki meri zaznamuje, ali bo leta 26 še tako aktualna, ali bo, se pravi, cepljeni, ne cepljeni, je enako partizani, domobranci, ali bo ta družbena delitev obstala ali ne. To bomo pa morali videti. Ne?
A veš, kaj je Antiša? Ne?
No, povej mi, Andraš.
Ni bilo to sam to, veš, oni so bili sicer, ampak oni so bili predvsem proti ukrepom, oni niso bili tako.
Se vem, oni mislim,
anticepilska stranka v resnici.
Nataša
ja,
rekla, ne?
Ja, mislim, jaz bi rekel, lepa pokrivama, ne, ker jaz mislim, da, da so kakšni medijmi tudi čisto lepo bili cepljeni, a oni so imeli predvsem proti ukrepom veliko zapojati. To, kar sem pa zanč utegnil videti na enem TV programu, Stevanović je zelo jasno rekel, mi smo antisistemska stranka, ne? Oni se na to, anti-establishment šlepajo, ne? In to so v bistvu stranke, ki pravzaprav nimajo nobene ideologije, oziroma njihova ideologija je ta, da nimajo ideologije, da so njihove vrednote so popolnoma pomešane. In ta volilna baza ni majhna v Sloveniji, to sem že nekje tudi javno razlagal. Ne? Če ti, jaz uspem ločiti, veš, med našimi anketiranci zelo jasno, desno vrednotno opredeljenje, pa levo vrednotno opredeljenje, ki imajo zelo konsistentne ideološka stališča, ne? Pa je pa ena masa, ki jih pa ni malo, jih je pa 40% približen skoraj, ne? Ki pa so miks enih in drugih, a veš, in to je tak zelo čuden miks, tak res populističen miks in oni nagovarjajo točno to, zato pa tudi imajo tako listo z nekimi znanimi, popularnimi imeni, ne? Se pravi, pri njih je največja neznanka to, a bojo uspeli te ljudi spraviti na volišča. Takrat, aprila 2020, je bil moment upora proti ukrepom. Vprašanje je seveda, kakšen bo kontekst v leta 26, če bo prišlo spet do kakšnega momenta upora proti nečemu, pa če ne bo spet nekih taktičnih volitev in tako naprej, pa se lahko zgodi, a veš, en tak preboj te stranke v parlament, da bi kar nekrat z enimi desetimi poslanci sedela.
Ja, tako kot si jih opisal, v bistvu si opisal en kar potencialno nevaren, eno nevarno telo oziroma entiteto v slovenskem političnem prostoru, če uspejo pridobiti neke več vpliva. Ker ta anti-establishment, ne, to je, a veste, to je, politika je kurba, pa vsi, ki so zgorej, kradejo. To je približno ta logika.
Tako,
ne?
Tako.
In ta logika... Ta
pa migranti posiljujejo naše to, ženske še zraven.
Ta logika poenostavljanja, ta logika hitrih rešitev, to je kar nevarno.
To je ful nevarno.
A veš kaj mislim, da njim uprit celo govori? Zdaj sem zaznala v zadnjih dneh po tistem, ko so objavili svojo listo, da pa ne glede na to, a se z njimi strinjaš ideološko ali ne, je, da so blazno skočili na nje z napadanjem v smislu, o, vi ste proruski, pa imamo tega kandidata, ki je bil na poslovilni od izgnanega ruskega diplomata in tako dalje, tudi Stevanović daje take statemente od sebe in podobno drugi, ker, a veš, napadanje proruskosti, jaz ne vem, če je to za resnico v Sloveniji slabo, ko je zelo močen element anti-ameriškosti.
Ja.
Ni tok mal teh ljudi, ki... Večja je številka kot dve leti nazaj, ki so napadli in ki eno leto nazaj. Saj jaz jo zaznavam v javnem mnenju.
Nataša, jaz sem zdaj, včeraj smo objavili sporočilo za javnost, kjer smo spet po enem letu zmerili, komu se pripisuje odgovornost za vojno v Ukrajini.
No,
ne?
Ni naj ugibam, zraslo je Ameriki. Ne,
ker je zraslo prejšnje leto, takrat pa občutno. Tako da zdaj ni bistvenih sprememb. Tokrat je zraslo v Evropski uniji, se več odgovornosti pripisuje.
Aha, še Evropa kriva.
Ja. Ampak je to res, kar govoriš, ne? Razmerje, kdo je odgovoren, Rusija, VS, ZDA je 60-40 v Sloveniji. Ne? To je glih na robe, kakor seveda je v Srbiji, pa manj, kakor je recimo na Hrvaškem. Ne? Samo vprašanje je tle kura jajce, veš, kaj si rekla, ne? Ali je pa ta sentiment ravno tak, ker imamo tok nekih skritih agentov, ki se zdaj razkrivajo, da so imeli celo mrežo, da poročajo na ta način, da so bili v medijih. Jaz sem tik pred snemanjem sem bral na Twitterju obtožbe Polone Frelih, da je bila tudi ena od njih kot urednica, mislim, da je Anuška Delič dodala.
Vem, ne? Russia Beyond, to tako, je portal, tako, jaja, vem.
Skratka, tle, a veš, ne, zdaj, eno je to neko prorusko razpoloženje, ki definitivno je prisotno v Sloveniji, definitivno, zaradi več razlogov zgodovinskih in tako naprej. Drugo je pa, ko začne o teh ljudeh govoriti kot o tajnih agentih, to je pa pol čist druga zgodba, ne?
Ja, to še vidimo, ker te operacije na slovenskih tleh se mi zdi, da so kar obrodile sadove. Kljub temu, da je sentiment dost proruski. No. Ja, ma želi še kdo? Desus čakamo, ne? Ker naj bi se tudi še en ex-novinar Lipušček pojavil. Vse omenjalo se ga je, če sem Antiša prav zasledila. Si ja, tukaj v zvezi
ja,
z njim
ujel? Ja, pa ni Desus, mislim, ja, ok, ne, ja, sem seveda zasledil Uroša Lipuščka, ampak ni Desus, to je ona stranka, ki najame vse neke dvorane za svoj kongres, koga pa pozabi prijaviti ali pozabi obvestiti članstvo ali na taka zadeva. Je, no? In tako da...
Jaz sem še vedno presenečena, da še kar so po vseh tistih. Ja,
ja pa ba je zelo ja, močni, pol... zato so upozorili, da jih ne izključimo iz meritev.
Tako.
A res?
Ja, da so še vedno oni ena stranka z najmočnejšo, najbolj razvejeno mrežo lokalnih odborov.
Wow.
Ampak le, ne, mislim, spet eno vidno ime, ne, iz preteklosti, lahko mirno rečemo, ne. Sam jaz se ne spomnim, da bi bil Uroš Lipušček kdaj prav zelo ugleden. Niti v času socializma, ne niti kasneje, ne vem, Matiša, kakšno je tvoje mnenje tu.
A kot novinar?
Ja.
Pa je bil dopisnik iz New Yorka, ne.
Že ja, vem. Ja.
Po funkciji, mislim, že po funkciji, ne, je potem ugleden, ne, ampak drugač pa... Mislim, po nobenem presežku se ga pa ne spomnim, to pa tudi
reči. No, se to sem mislil, veš, da je vprašanje, a je lahko on magnet, a ne?
In?
Definitivno pa najdu pravo stranko.
Ja, čeprav bi ga tu, bi tudi v resnico pasal, glede na to, kaj se javno izjasnjuje. Prvo pol pa pejmo še na to temo, ki je kampanja za predsednika socialnih demokratov. Zdaj, od prejšnje oddaje dalje, vemo, da so se izčistili trije kandidati, in sicer vodja poslanske Prednik, potem evropski poslanec Brglez in ajdovski župan, ki ga Andraž ti tako lepo naglasiš kot Beočnik. Ne,
ne Beočanin.
Beočanin. Beočanin.
Ok, skratka. Brglez obljublja vrnitev SD z roba parlamentarnega preživetja koreninam socialne demokracije. Vsi trije so rekli, da ne bodo spreminjali SD ministerske ekipe, ob strani tega boja se pa sliši iz vrst GS-ja, da naj bi si premier želel, da bo predsednik stranke hkrati tudi v vladi, torej minister. Zdaj, moja prva reakcija ob tem je bila, aha, pa smo spet na jebkanje drugi del SD-ja. Kaj pa ti, Antiša?
Jaz pa tukaj, ko to poslušam in zdaj, ko sem poslušal tako, kot si ti to artikulirala, Nataša, ne, meni to ni čist dobro jasno, kako si predsednik ene stranke, ki je tudi predsednik vlade, predstavlja, da bo dikteral, kdo bo iz določene stranke minister, kdo pa ne bo. Mislim, ok, ne, on bo lahko razrešil ministra, ministrico, bodi si Hana, bodi si Tanjo Fajon, bodi si Jevška, ne, in na to mesto predlagal pač novega predsednika socialnih demokratov. Ne? Ampak mene bo zanimalo, kako se bo SD, ki je že itak na kolenih, ne, na to odzvala. Ker če se pa na to odzovejo in to sprejmejo, potem pa lahko se tudi kar razpustijo, pa grejo, kako se reče, grejo kar družno vstopijo v gibanje Svoboda, ker meni se ta ideja zdi še kar nezaslišana, to moram reči. Ne?
A ne, ker sem jaz tudi razmišljal, da če bo to šlo skozi, pol se pa lahko tudi samo ukinejo. Zdaj,
ne,
njegov lop je
prosim,
o začetku.
Ker sila ja. Je razumljivo, da predsednik vlade ima nadzor nad tem, kdo so njegovi ministri. Malo manj razumljivo je, da to povezuje izključno oziroma v prvi vrsti s tem, a je nekdo ne, v koalicijski stranki predsednik ali ni. Ok, imaš za nič ministra, hvala lepa minister, me je veselilo, ne bova več sodelovala, pride novi minister, ki pogleda na ključe, je predsednik tudi socialnih demokratov. Ampak to je zelo prozorno. Jaz si ne predstavljam, da bi to ena resna stranka krtko požrla. No.
Mislim, treba je povedati, da je premier Golob ob nastanku te vlade rekel, da si želi predsednike imeti v ministerski ekipi. Ne? Ni pa to del kakšne koalicijske pogodbe, da bi torej bili zavezani, čeprav smo v sami koalicijski pogodbi že večkrat rekli, da je bolj tam za okras kot karkoli drugega. Andraž, kaj pa ti misliš o tem? A ti vidiš kakšne zametke novega boja ali misliš, da preveč vidimo?
Misliš kakšnega novega boja?
Tega, ko je privijal zaradi Dominike Švarc-Pipan SD.
A ja, to smo pa zdaj, pa mislim, da je že tretjič, da je to omenjamo, samo o tem pogovarjamo.
Ne,
samo
se o tem pa res še nismo govorili.
Tole zdaj prvič.
O tem pričakovanju pa še nismo govorili, ne?
A ja, ne, nimam tle le.
To je nova stvar tole, glede ministrov pa predsednikov stranke.
A ja, točno, ja, to, da ne bi bil predsednik tudi minister, to, o tem
tako
govorimo,
ja.
Ne. Ja, ja, pa ne vem, mislim, jaz sem že zanče rekel, ne, da so prišli malo na okus, se mi zdi, po tej Litijski, pa sem, kaj se je dogajal, pa verjetno bili tudi zadovoljni, ko so videli, kako je dropnul rating SDA, ki se sicer vrača počas nazaj. Ne, veš kaj, jaz gledam, počas, pol v pol zgledam, ni tako, mislim, ja, je padel, je tako orang se pozna, ampak jaz mislim, da je zdaj se bo vrla nazaj, to je pač stranka. Zdaj so malo, tisti najbolj zvesti podporniki so bili malo jezni, a ne, pa so za hip odložili delo, ampak na konc dneva se bojo vrnali, no, tako da. Ne bo pa to nikoli stranka, ki bi presegla 10%, to pa tudi ne. Kaj si hotel v zvezi s tem povedati?
Mislim, da nič dost, ko si rekel,
ne,
da, ja. Ja, da ni.
Ne vem.
No, skratka, vsi trije so kandidati, so rekli, da ne mislijo spreminjati ministerske ekipe, ampak dobro, se vemo.
Ja.
Kolikrat smo že rekli v politiki, en teden, pa se pač okoliščine
dolga
spremenijo,
doba,
pa se zamenja. Ne? Ja.
Ampak, le, veš kaj, to je res, ne? To je interna stvar SD-ja. Tako da, dokler ne bo nekdo postal predsednik, lahko govorijo krčjone. Ko pa postal nekdo predsednik in se začel pogajati z predsednikom vlade, bo pa zgodba druga, po mojem.
Ja, ko bomo prišli do naslednje oddaje, bo predsednik že znan. Ustrajata pri... A sta oba dva rekla, da bi Očanin po vajnem mnenju, da ima največ šans?
Antiša je...
Ustrajata pri tem?
Ne, nisem tega rekel.
Je rekel,
ne.
Da je skriti, ali kako že...
Da je spregledan, da je on na nacionalni ravni spregledan.
Aha,
to še vedno mislim, ja.
No, komu pripisujete največ možnosti? Zdaj pa neki vode je pa pretekal, neki malega se je slišal. Jaz ne bi čisto odpisala Brgleza. Se mi zdi, da so se te starejše strukture v stranki vzele v kap in da v njem vidijo favorita. Koliko so pa močne te starejše strukture, pa ne vem.
Je pa tudi nekdo pisal danes, se mi zdi, nekje sem bral o tem, da so pa že večkrat bili zunanji. Tako imenovani člani, predsedniki, ne? Da je bil Lukšič ta zadnji tak urojen, zgojen in tako naprej. Ne? Kar pa v tem primeru sta tako obejočenim kot
prednik.
Ne? Tako je. Brgle se pa dejansko prišlek, ne? Pa niti ni dolg v stranki. Ne?
Ja, reče se Belčanin. dober. Ja, pa nimamo klele kaj dozved že dodatnega za reč. To sem rekla, da vajo še pobaram. A ste zaznala ta vidva, ki se odeležujeta raznih veselic, predlog uredbe v načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah? Vajo je zmotlo, ne?
Ja, no, mislim, jaz bi v zvezi s tem rekel, da samo v bistvu smo lahko ful srečni, ker živimo v državi, ki nima večjih težav, kot kako na glas so javne prireditve. To pa res. Mene to v bistvu me pomirja. Globoko me to pomirja.
Andraž, ti imaš tam kaj okoli, da ti po 22 uri kričijo?
Jaz sem eno prijateljico, s katero sem se nedavno srečal spet, ki je ustanovila civilno inicijativo proti nekako že naslov, a je... Ljubljala brez hrupa, nekaj tazga. Mi je par stvari povedala zelo zanimivih. Ja, najprej ste se hotel malo ponorčevati, nečeš, a smo že toliko stari. Jaz sem bil vedno pristaš tega, da jaz pa ne bom nikoli, ko bom stara, ne, govoril, ah, te tam mlad, pa jih preganjal zrad glasbe in tudi potem,
ko sem... Da te ni sram.
Pa da te ni sram, pa take, ja, ne, to... Take zauzemno se pogreš izjave, ne. In se kar držim tega. No. Mislim, v mojem okolici imam kar srečo, da nimam veliko tega. Ampak jaz res nisem šel biti živ, ker vem, kako je bilo meni, ker sem užival v glasni glasbi. Imam pa mogoče srečo, da nimam tega veliko okolja. Jaz razumem, da pa nekje znam biti, v kakšni primeri pa to tudi še kar neznosno. Ne.
Ja.
Tudi izkusne. Ne, isto,
no, kaj je rekla frendica?
Ne, mislim, škaj ona pravi, da je problem, ne, da se nek odlok je sprejet, ki se ga v Ljubljani ne upošteva. Največja finta je potem, da gostinski lokali, ne smejo imeti muzike, če jo imajo na steni. Ne? Zdaj, če imaš ti zvočnik na steni, to ni v redu. Ne? Pa so se pa znali, da so jih dali na drevesa zraven. Ne? Za tiste drevo pa ni odloka. ja, tak je fore. Ne? Sem se pa pristal na konc, da je mogoče res malo zoprano, če moraš vsak dan poslušati kakšen čuden, res čuden ritem. Ne? Ne rečem zdaj kakšen. Ne? Tako da. V glavnem, jaz ne vem, za kva se grejo to, pač lej, kaj pa nam bojo...
To se gre za, to so dali ven predlog meritve hrupa po 22. za tiste, ki organizirajo, pospravljali bi lahko prizorišče šele zjutraj, pa omejeno število prireditev na enem prizorišču naj bi bilo. Ampak je seveda tak dar mar bil, da so ta postopek ustavili in začeli ponovno z predstavnikami občin in tako dalje komunicirati. Kaj,
kaj, če ti pol države ne funkcionira zaradi stavke, ne, zaradi stavk, če ti pol države ne funkcionira, pol pač nekaj narediš, da se vidi, da nekaj delaš, no, tako bom rekel.
Ko smo pri tem ustavljeni postopku...
Malo populistična poteza bila tole.
Povsem, ne? Pa ne dovolj premišljena.
Mislim, zgrešeno populistična. Zgrešeno populistična, ker so dobili takoj v prvih treh dneh okoli kepe in omaknili. Ko smo pri tem ustavljanju postopkov, Fides stavka od 15. januarja, zdaj danes, ko to snemamo in to je četrtek, 4. april, se je iztekel rok za mediacijo, ampak Capo di Banda za komunikacijo vlade Arčon je že sporočil, da vlada soglaša s podaljšanjem za teden dni in soglaša tudi Fides, tako da še za en teden se zadeva podaljšuje, medtem ko se vrši kar pritisk na zdravnike in Fides. Drugega novega pa so kar bili tiho, kar se mediacije tiče, ne? Kot tudi naj bi bilo. Ne?
Dela se, diplomacija kaj. Se dela v tišini.
Folja. Želite še kaj dodati že povedanemu ali gremo na politbizarke?
Jaz poznam Matiš odgovor.
Čakamo rezultate.
Ne bom porekel.
Ja. Veš kaj, rezultati 16. krok je bilo pa za las. Jaz sem zmagala, ajde, posvetujemo se, tele posvetovalni 95 referendumov, ampak pazi, samo 32%, naprej zastava slave odaljaža pa 30, tako da je to bilo vprašanje parih glasov. Ja, si pa ti, Andraž, tudi dosegel po svojo zmago, spet si bil zadnji. 15% SDS in samo, da se komunicira, pa tudi nisi bil dalec zadej, Antiša, 23%. Je pa padla sveda ideja in po mojem kar na mestu, ne? Mal sem ostala ujeta v ta Twitter, da če bi lahko ankete objavili nekje, tako da tudi tisti, ki so šli iz Twitterja ali pa ga ne marajo, bi lahko glasovali. Tako da ja, to bomo popravili.
Bomo imeli večin vrst.
Ja, bomo skušali dobiti pol tudi več glasov in bodo odgovori bolj reprezentativni. Ne? Pa bomo mogoče, če bomo dovolj dobri, bomo lahko tudi posvetovalne referendume nam bodo zaupali speljavo. Tudi ni slaba ambicija.
Dobre.
Ajde, Antiša, ga stko parjazem do Štefice, pol pa povej, kva je tvoja politbizarka ta teden.
Moja politbizarka je zdaj že nekaj mečkan je zaprašena, ampak je hkrati pa tako bizarna, da po mojem kandidiram za zmago. Namreč inšpekcija za delo, ne, ki hodi po firmah, preganja prekarce oziroma ljudi, ki so v to prisiljeni ali pa to tudi želijo, ne, se pravi delati kot zunani izvajalci določenih storitev, ima vodstvo, ki to delo upravlja preko SP-ja. Točno, uganili ste. Skratka.
Proper bizarka.
Stari slovenski rek, da je Kovačeva kobila vselej bosa v najboljši možni interpretaciji oziroma izvedbi. In Kar je še dodatno bizarno, je to, seveda, da je ta, to sodi v ministerstvo, ki ga vodi politik iz kvote Levice, ki se odnegdaj zauzema za deprekarizacijo slovenskega trga dela in evo ti, to zaupaš nekomu, ki to dela preko SP-ja. Svaka čast.
Posa Kovačeva Kobila. Ja, kaj pa tebe, Andraž?
Ja, mene pa, tako ko sem prebral, mi je bilo jasno, da je to moja naslednja zmagovita bizarka in sicer Zorčičeva izjava direktorja DVK Igorja Zorčiča, ki, citiram, se glasi: ob sočasni izvedbi volitev in referendumov bi lahko zmanjkalo papirja za tiskanje glasovnic. In sem se začel na glas režati. Jaz vem, da to se, ja, res, ne, najbrž res pomeni veliko papirja, ne, tako je tudi dodal, da to pomeni za vsak referendum 1,7 milijona glasovnic, ampak da greš toliko časa pred volitvami in ko imaš rešil dovolj časa in da je spoh, da na glas tak pomislek umeneš, ne, ki je v bistvu čisto operativne narave, se mi zdi pa res bizarno. Sem pa na hitro zračunal, ne, za recimo 3 referendume to pomeni 5000 približno paketov papirja, ki se ga kup papiranci za printanje doma.
Mater smo revčki, jaz bi pa rada, da bi nekdo zračunal, koliko podrtih dreves je to.
Evo, en referendum. Izziv za poslušalke in poslušalce.
Koliko dreves bi bilo treba podreti za izvedbo enega referenduma, kamoli, koliko jih je bilo 8 ali 9, celo 9 sem izdi
naštela, ja.
Da jih je na zadnje.
Je pa res, da so 3 realna številka, ne?
Ja, ja, ne,
ker je pač v njej zdaj so, ki so milo rečeno zebanci.
Ja, ja. Jaz sem pa tik pred začetkom oddaje, danes namreč je slovesno ob 75. obletnici ustanovitve NATO in kolebam med dvema, pa mi boste pomagali izbrati, mogoče pa, ker ni Aljaža Loh, njemu uturimo eno. Skratka, ena od opcij je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Zdaj, med tem, ko se nismo slišali, je državni zbor obravnaval interpelacijo zoper nje. SDS je očital nevestno in negospodarno delo. Povod za interpelacijo je bil nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov za tam okoli 6,5 milijona evrov in na zagovoru v DZ-ju, kjer je seveda demantirala, da je šlo za kakšno korupcijo in netransparentnost, je med drugim rekla, citiram: za vas sem moteča jaz, doslej je bilo v državni zbor vloženi 6 interpelacij, 4 so bile namenjene izključno političarkam, ženske smo v politiki za marsikoga moteče, sama nosim še dodatni nahrbtnik, sem tujka, migrantka, čefurka. Tako da, ta ena opcija je ta, zdaj, spoštovana gospa ministrica, SDS ima res lepo zgodovino naskakovanja žensk, migrantov in čefurjev, ne? Ampak nakup teh kompov, ki zdaj pa že debelega pol leta stoji v eni garaži in za kar smo dali 6,5 milijonov in še posebno, če vemo, da je za isti cash sem morala posloviti Dominika Švarc-Pipan, se meni zdi kar vredno bizarka in bi verjetno se morala posloviti, če ne bi bila članica GS-ja, ne pa ker je tujka, migrantka ali čefurka, kot se je opisala med drugim. To je ena opcija. Druga opcija pa, meni se je zdelo še kar bizarno, da ko smo praznovali 20 let NATO, pred dnevi bila je državna proslava na Brdu pri Kranju, tako celoten državni vrh, sramežljivo praznovali, ne glede na to, kaj se o tem mislimo, ni bil prenos na RTV-ju, ampak na Top TV, ali kaj je že tole od voduška. Ne? Pri kolegu, ki v kleti nekaj sam dela, med tem, ko imamo na nacionalki v prime terminih prenosov vseh teh obletnic, kaj je 10 let ansambla, ti si zanč Antiša Engel
ja, ujel. Ja, neka ansambla, ja.
Ovoj ali
ja,
kaj.
Ja, opoj ali nekaj, ne? Nekaj to, ja. Ja, ja.
No, to sem je kar zdel, ne? Mislim, glede v znak konc konca spoštovanja vseh, ki so vključeni v to, en kup denarja, en kup energije, 20. obletnica ni kar tako ves državni vrh in mi ne zmoremo neposrednega prenosa. Zdaj mi pa pomagajte zbrati, ali kar damo obe ali eno od teh.
Eno prpiš Aljažu, pa je to to, ne? Kjero prpišemo Aljažu?
Kjero bi dal bel Aljažu?
Jaz mislim, da to drugo.
Jaz tudi mislim, da to le natovsko, ne?
Da je to zelo Aljažovo. Okay.
Ja.
Ali ja še prosti. Ja, prav, a damo pa štiri lepo, nekaj glih placa.
Seveda.
Ok, krasen. Ja, prav, pa smo pa s politbizarkami končali. Vnaprej hvala za vaše glasove in gremo na zadnjih 30.
Jaz bom zadnji.
Zdaj pa, dobar, Andraš, izvoli. Lahko tudi jaz začnem, če želite.
Dej začni, prosim.
No, ok, pa malo razmisli. Jaz pa priporočam kratko serijo v 8 delih, Gospodje, oziroma The Gentleman, ki jo je posebej za Netflix ustvaril Guy Ritchie in je spin-off istega imenskega filma v bistvu iz leta 2019. Zgodba o mamilarskem imperiju, ki se plete okoli aristokratske družine. Mladi poročnik, Theo James ga igra, nepričakovano podeduje 500 let staro posesto in titulo, izve, da je bil ati pod mizo še kar poreden, da je gostil na posestvu farmo trave, ta pa je bila del širše operacije, tako da poskuša se vseh 8 delov izvleči ven, ampak seveda ne gre iz ene štale v drugo, kot smo navajeni. Klasičen Guy Ritchie in če so vam njegove stvari všeč, vam zna biti tudi to. The Gentleman na Netflixu.
Ja, jaz bom pa tokrat priporočil kar konkretno, ne samo destinacijo, ampak večkrat sem že govoril o Koroški, kamor se tu pa tam vrnem. In sicer gre za turistično kmetijo Ravnjak Sele na Koroškem, kamor se vračam zdaj že ne vem, 6., 7. leto in zanimiva izkušnja je vsakič boljša, ni enaka, kaj šele slabša, vsakič je boljš. In ne vem, zakaj ne bi tega delil še s kom, pa če vas bo res zaneslo tja. Tudi povejte Bredi, da sem jaz priporočil to, ne zato, da mes kemel tega, ampak zato, ker me zanima, kakšen bo odziv.
Šifra tako rekoč, strokovnjak 10% popusta.
Ja, moram še dodati, gre za ekološko kmetijo s podarkom na ovčkah, zajčkih, piščančkih in takih stvarih. Zelo, zelo fajn za otroke, če jih imate, odlična hrana, krasen ambient, čudovit mir. Pa ogromna njih priložnosti za
pa ti si cel influencer.
Prehodi levo desno, gore dole. Pa da vidimo, če to
Antiša,
dela.
Dej.
Ja, jaz sem pa ugotovil med snemanjem tele epizode, da v odsotnosti Aljaža se je Nataša pozabila predstaviti, kdo smo in odkot prihajamo. Tako da bom to napako začel popravljati, ker sam jim bom rekel, jaz sem Aljaž Pengov Zorko, delam pa za Valikon.
Čudovit.
Ja, zelo lepo. Hvala lepa, da ste nas spremljali. Bomo zelo veseli, če nam podelite kakšno oceno pri vaših podcast ponudnikih. Drugače čez 2 tedna spet predvidoma v polni postavi in morda čez 1 teden že v... A ja, ne pozabiti na naš YouTube kanal, kjer po novem objavljamo politbizarke v video izvedbi.
Vsak drugi teden.
Vsak drugi teden, tako. Antiža, lepa hvala, vidiš, to se zgodi, kaj ni Aljaža.
Malenkost, Andraš. Ti se pa ne smej, Nataša.
In konc.